รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังพูดถึงเรื่องของการสารพลังสารความคิดการมีส่วนร่วมคำนี้เรามักจะฟังบ่อยๆนะครับถึงขนาดว่าเคียงบ่าเคียงไหลขนาดนั้นกันเลยนะครับการพัฒนาทักษะในความคิดไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าความคิดแบ่งออกเป็น2เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของความจำกับกระบวนการที่ต่อเนื่องความจำเด็กทุกวันนี้มีการพูดถึงเรื่องของการสอบไปติวเตอร์เยอะๆเพื่อจะได้สอบได้เยอะๆแต่เอาข้อจริงพอติวเตอร์แล้วสอบไม่ได้อันนี้ก็มาจากเรื่องของการใช้ความจำเยอะแต่คนไหนที่ศึกษาอย่างเป็นกระบวนการเริ่มจากรู้เล็กๆน้อยๆลองถูกลองผิดมาเรื่อยๆการพัฒนาทักษะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สุธีระประเสริฐสรรค์นะครับอาจารย์ก็ดูแลเกี่ยวเรื่องของโครงการในการพัฒนาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพาะพันธุ์ปัญญาซึ่งร่วมกับธนาคารกสิกรไทยและก็สกวนะครับมิติใหม่การศึกษาไทยสู่ศตวรรษใหม่เนี่ยมันต้องไปเจาะลึกแบบนี้จริงหรือไม่นะครับมีโอกาสอย่างไรก็เจาะเข้าไปดูได้นะครับใน www.เพาะพันธุ์ปัญญา.com แล้วท่านก็จะรู้เอ๊ะเขาทำได้ขนาดนี้ตั้งแต่เด็กเลยเหรอการพัฒนาทักษะความคิดโดยใช้กระบวนการวิจัยให้ปัญญางอกงามในตัวนักเรียนทำได้อย่างไรแล้วไม่ใช่ทำแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับทำกันทั้งชั้นเรียนเลยนะครับแต่ว่าแบ่งออกเป็น10โครงการเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังผมคุยกับอาจารย์สุธีระประเสริฐสรรค์กันดีกว่าครับ
เวลาพูดถึงวิจัยทีไรนะคนมีความรู้สึกเหมือนผีอยู่ข้างประตูนะ
มันเป็นมายาคตินะเราไปมองวิจัยในตอนปลายทางที่มันหาความรู้ที่มันได้ตัวความรู้แต่ยิ่งไม่ใช่จริงๆก่อนที่จะได้ความรู้นะมันมีกระบวนการที่เรียนรู้อีกเยอะมากเลย
ครับ
คุณชวุฒินึกถึงทำข้าวผัด
ท
ำข้าวผัดเราทำข้าวผัดเราข้าวโยนใส่กระทะเรากระทงกระเทียมใส่เอาหมูใส่เอาซอสใส่ใช่ไหมพอเราเห็นสุดท้ายแล้วนึกว่ามันจบแค่ข้าวผัดในจานโอ้แต่กว่าที่จะข้าวผัดให้หอมๆอร่อยได
้ม
ันไม่ง่ายนะใช่ไหมครับ
มันมีเทคนิค
ต้องความร้อนพอเหมาะน้ำมันพอเหมาะใส่อะไรก่อนอะไรหลังนี่ต้องเป็นกระบวนการ
อาจารย์ใช้วิธีการสื่อสารยังไงครับผมรู้สึกว่ามันมี2เรื่องเนาะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะก็คือความเข้าใจไม่ง่ายเนี่ยนะมันถูกให้คนรู้สึกว่ากลัวซะก่อนจะเข้าใจนะอันนี้สิ่งแรกนะ
ครับ
อย่างที่2ก็คือว่าการสื่อสารเนี่ยคนที่เป็นทำงานชั้นสูงบางทีใช้ภาษาที่มันรู้สึกว่าสูงเกินไปหรือเปล่
า
คือสื่อแล้วรู้สึกว่าเด็กไม่เข้าใจอาจารย์ใช้วิธีการยังไงทำให้เด็กเข้าใจมากขึ้น
ผมคิดต้องพูดภาษาชาวบ้านนะพูดภาษาชาวบ้านอย่าบางทีเราต้องพูด
ติดดินเข้าไว้
ใช่ติดดินเข้าไว้นี่คิดจะรู้นั่งคุยกันแบบเรื่องเล่าเนี่ยจะว่าเออทำไมเด็กคิดไม่เป็นเพราะมันไม่มีเครื่องมือให้คิดเครื่องมือให้คิดคืออะไรพอบอกวิจัยทุกคนตกใจพอเราเลิกพูดวิจัยกลับมาถึงโครงการที่สคพทำกับแก้ปัญหาการศึกษา
แก้ปัญหาการศึกษาก็คือว่าเอาเรื่องที่เขาอยู่รอบๆตัวเขาแล้วมีผลกระทบต่อตัวเขาดีหรือร้ายยังไงแต่เพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าให้ดูแล้วเชื่อเลยแต่ว่าดูแล้วลองคิดดูซิว่าเออมันดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ถ้าไม่ดีมันดีเพราะอะไร
วางแผนสืบสอบข้อมูลสตาร์ทจากปัญหา
เริ่มต้นมีการตั้งไหมครับว่าจะต้องเกี่ยวด้านเศรษฐกิจไหมหรือว่าด้าน
มี3เรื่องที่เขาอยากจะทำหนึ่งก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์เลยแหละเขาเรียกวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์สองเนี่ยเป็นเรื่องเศรษฐกิจเขามาดูเศรษฐกิจชุมชนยุว่าวิจัยเศรษฐกิจชุมชนเขาก็ชอบเอาเศรษฐกิจเข้าไปเพราะมันใกล้ตัวอันที่สามให้เด็กรู้จักรากเหง้าตัวเองก็ทำเรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในหนึ่งโรงเรียนเนี่ยพยายามทำให้ครบสามอย่างวิทยาศาสตร
์
ประวัติศาสตร
์
เศรษฐศาสตร
์
ได้อันนั้นด้วยคือเด็กได้รู้จักสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ตัวเอง
นอกห้องเรียนนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรียนเฉพาะเนื้อวิชาได้รู้จักอัตลักษณ์หรือมีความภูมิใจในร่างเงาของตัวเองเพราะว่าต้องไปทำประวัติศาสตร์ของตัวเองใช่ไหมแทนที่จะเรียนประวัติศาสตร์ว่าอะไรนะพระเนศวรไปตีพม่าเมื่อไหร่ แล้วก็ถามว่าบ้านตัวเองนี่ชื่อหมู่บ้านตัวเองมันมายังไงไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อมายังไงอันนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของตัวเอง
ไอ้นี่เขามีโจทย์มันสามารถทำได้ทั่วไปไหมหรือว่าเฉพาะคนที่มาทำร่วมโครงการของ
เราทำ80 โรง
เฉพาะในสงขลาเลยไง
ไม่ใช่ทั่วประเทศ
ทั่วประเทศใช่ไหม
ทั่วประเทศแล้วกระจายงานหนีชีวิตที่มอเนี่ยจะเป็นหน่วยจัดการกลางนะ
ครับ
กลางทำหน้าที่แทนสปวแต่อันนี้เนี่ยเรากำหนดโรงเรียนเรียบร้อยแล้วแล้วเรากำหนดห้องเรียนด้วยแล้วเราบอกว่าทำทั้งห้อง
โอ้อันนี้คือกำหนดเลยว่าทั้งห้องต้องทำร่วมกัน
ห้องนึงเราขอโรงเรียนเราห้องพอว่ามีตังแค่นั้นหนึ่งโรงเรียนหนึ่งห้องเอามาทำแล้วก็ตั้งประเด
็นมาก
แล้วก็ตั้งประเด็นหลักไว้นะ
ครับ
ประเด็นหลักไว้เลยว่าตกลงกันว่าจะทำเรื่องอะไรเสร็จแล้วแตกประเด็นหลักออกไปเป็นประเด็นย่อยแล้วเอานักเรียน 3-4 คนเนี่ยไปทำประเด็นย่อย
ครับ
ผมยกตัวอย่างสมมติว่าโรงเรียนทางด้านอีสานเนี่ยนะ
อ๋ออาจารย์เกณฑ์ในการเลือกโรงเรียนเนี่ยไม่ทราบว่าเราเอาเกณฑ์ไหนตัวตั้ง
สมัครทั้งเว็บ นะครับเนี่ยเนี่ยในเว็บที่คุณชัยยุทธคุณชัยวุฒิมีเนี่ยนะครับ
ครับ
ความจริงถ้าเผื่อท่านผู้ฟังนะครับจะสมัครที่เป็นผอ.โรงเรียนหรือครูเนี่ยครับสมัครเข้าไปที่ www.phopanpanya.com
phopanpanya.com
หรือไม่ก็คีย์ Google phopanpanya เดี๋ยวมันออกมาเองนะ phopanpanya เดี๋ยวภาษาอังกฤษสะกดไปเดี๋ยวจังจดยังไม่ทัน
คร
ับก็ Google เข้าไปคำว่าphopanpanya เดี๋ยวมันจะออกมาเองแล้วมันมีเว็บphopanpanya
อันนี้เขาบอกว่าจะหมดเขตวันที่30กันยายนเลยจากนี้ได้ป่ะ
คงยากแล้วล่ะโทษนะมันมีเวลาตั้ง3อาทิตย
์
นะไปกรอกไปสมัครดูแล้วก็โทรคุยกับศูนย์พี่เลี้ยง
ครับคือผมเห็นอันนี้แล้วผมว่าน่าสนใจมากจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าการใช้ห้องนึงเนี่ยมาเป็นตัวที่ตั้งโจทย์ร่วมกันเนาะอันนี้มันเหมือนว่าจริงๆมันเป็นวิชานึงที่น่าสนใจมากเนาะที่จริงกระทรวงศึกษาเองน่าจะทำแบบนี้แล้วแล้วมีโอกาสจะขยายแบบนี้เข้าไปสู่ในระบบมากน้อยยังไงมีโอกาส
เรามีทุนที่จะทำกัน5ปี
ครับ
นะครับผมคิดว่า2ปีแรกเนี่ยผมจะทำกับโรงเรียนเดิมก่อนคือโรงเรียนนึงที่สมัครกับเราเนี่ยจะได้รับการสนับสนุน2ปีอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเผื่อมีแววที่จะทำต่อไปได้เนี่ยปีที่3เลยนั้นมาคุยกันใหม่นะครับขณะนี้เนี่ยเราทำ80โรงนะท
ั่
วประเทศ80โรงทั่วประเทศปีนี้ยัง80ปีหน้ายัง80แต่ว่าอีกโรงไม่แน่อาจจะขยายไปอีกโรงเรียนอื่นแล้วก็โรงเรียนที่เข้าใจเรื่องนี้แล้วอยากจะทำก็ทำต่อได้ด้วยตัวเองนะหรือกระทรวงศึกษาหรือสพท.สนใจอันนี้เอกชนเข้ามาได้นะเอกชนเรียนอปท.เรารับหมด
แสดงว่าตอนนี้คือทุกโรงเรียนสามารถเข้ามาได้
ทุกมัธยม
ขอให้เป็นมัธยมนะ
เป็นมัธยมเพราะว่าในวิชาในชั้นมัธยมมันมีวิชาโครงงานอยู่แล้ว
ครับอันนี้มัธยมจะเป็นต้นหรือปลายก็ได้
ต้นหรือปลายก็ได้นะครับเราอยากจะได้จริงๆเราอยากได้ม.2แต่คนบอกม.2ไม่ดีมันทำยากประเด็นเล็กไปต้องการม.4แต่ม.4เขาบอกว่าทำยากอีกอย่างนึงเพราะวิชาการมันแข็ง
ถามเป็นความรู้ผ่านท่านผู้ฟังไปด้วยนะครับว่าจริงๆเวลาทำโครงการเนี่ยมักจะมีตัวนึงเนาะที่เขากลัวๆเรื่องการวิจัยคือตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยจริงๆเราใช้เกณฑ์ตรงเนี้ยมากน้อยยังไง
ชีวิตทางการศึกษาใช่ไหมมันตกคิดมันตกวิธีคิดกันหมดทั่วประเทศไม่ใช่หร
อ
ไอ้นี่มันมาช่วยวิธีคิดสมศมาวิธีคิดตกมาเลย
พูดง่ายๆว่า สามารถเห็นอนาคตเลยว่าถ้าห้องแถวหนึ่งมาทำปั๊บอย่างน้อยเนี่ยวิธีคิดกระบวนการของเด็กเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงชัดเจน
ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวิจัยมันช่วยกระบวนการคิดแล้วเราก็บอกว่าสมศประเมินที่อะไรคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์ตกหมดก็มันไม่มีเครื่องมือให้คิดไงเพราะทุกอย่างมันเรียนโดยการจำ
ถามเป็นความรู้หน่อยในเรื่องความจำเนี่ยผมเห็นเด็กกับพ่อแม่อีกตอนนี้มีความเกี่ยวพันอยู่เรื่องหนึ่งก็คือพ่อแม่เนี่ยตามเด็กเลยนะไปนอนทางติวเตอร์เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเต็มไปหมดจริงๆแล้วกระบวนการคิดเกี่ยวกับการเรียนได้เกรดซีด้วยความจำเนี่ยอันนี้มันต่างกันหรือเปล่า
คืออย่างเงี้ยมันอยู่ที่กติกาที่มันต้องไปติวกันเยอะๆเนี่ยเพราะกติกามันวัดจำเนี่ยไหมโอเน็ตเอเน็ตสารพัดอย่างเข้ามาอะไรมันวัดจำหมดวันนั้นเราไม่โทษเด็กนะว่าเด็กจะต้องไปเราไม่โทษเรียนติวว่าเรียนติวต้องมีนะเพราะกติกาไอ้ตอนวัดมันวัดจำมันวัดโอเน็ตเอเน็ตถ้าข้อสอบโอเน็ตเอเน็ตวัดจำไงมันจำเนื้อความรู้ไง
ครับ
ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อกติกามันวัดจำเหมือนคุณเชยวุฒิจะไปต่อยมวยเนี่ยนะเขาบอกว่าเราต่อยมวยไทยกติกามวยไทยมันใช้ศอกใช้เข่าใช่ไหมอันนั้นก็คือกติกาแต่ถ้าเผื่อว่าโอเคเราจะใช้ศอกใช้เข่าเราไปขึ้นเวทีมวยสากลไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันโทษที่ต้องว่ากันตามกติกากติกามันอย่างนี้แล้วไอ้กติกาโอเน็ตเอเน็ตมันก็เป็นความดีความชอบของโรงเรียนซะอีกอันไหนไม่ผ่านอันไหนสอบได้น้อยเนี่ยเอาละเดี๋ยวประเมินมาแล้วทำไมสอบไม่ผ่าน
แต่ที่ของอาจารย์ที่มุ่งไปเรื่องนี้ก็คือใช้เรื่องของกระบวนการคิด
แล้วเราเชื่อว่าคิดเป็นเรียนเป็นพอคิดเป็นเดี๋ยวมันเรียนเป็นเอง
เพราะมันมาจากกระบวน
การใช
่
พอเรียนเป็นแล้วเข้าใจพอเข้าใจทีนี้ไม่ต้องจำความรู้มันอยู่เอง
คืออาจารย์สิ่งที่อาจารย์เน้นตรงนี้เรามีโจทย์มาตั้งก่อนไหมว่าจริงๆแล้วอยากจะให้กระบวนการของเด็กไปสู่เรื่องของการที่จะมีอาชีพต่อไปในอนาคตเลยนะไม่ใช่คิดแค่เรื่องของการจำมาเพื่อสอบ
ครับ
แต่ว่าใช้ชีวิตยังไงที่ใช้กระบวนการตรงนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เลยเรามองมันแค่นั้น
ก็ใช่ไงเพราะว่าเอาง่ายๆเด็กจบเกรด4
ครับ
นะ 4.00 เนี่ย
ครับ
สมมติพ่อแม่ไม่มีตังค์ส่งเรียนแล้วอยู่ในพื้นที
่ครับ
ถามว่าไอ้วิชาที่ได้เกรด4เนี่ยโดยไม่มีทักษะชีวิตนะเด็กจะอยู่ได้มั้ย
อ
ันนี้เกรด4อยู่ได้ไหมอ
ันนี้ชัดเจน
โอ้โหเฮทุกเรื่องไม่ใช่ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากผมก็ได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการพัฒนาความรู้นะครับที่เด็กเรียนอยู่นะครับใช้ความจำเยอะๆเด็กอาจจะจำได้ไปสอบได้แต่ขาดทักษะเช่นเดียวกันเมื่อเด็กจบการศึกษามาแล้วเมื่อมาทำงานอะไรเกิดขึ้นมากที่สุดครับโดยเฉพาะเราจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเด็กที่ไม่เคยทำงานจะขาดทักษะกระบวนการเช่นเดียวกันความรู้มันต้องใช้กระบวนการครับการวิจัยจึงเป็นเครื่องมือนึงที่น่าสนใจของกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาที่ว่านี้ชวุฒิเกิดชื่นรายงานจากสถานีวิทยุ 101.7 ย่านน้ำ 101 เมกะเฮิรตซ์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง